У ефіры навіны саюзнай дзяржавы. Сумесны праект з тэлерадыёвяшчальнай арганізацыяй саюзнай дзяржавы. У студыі Наталля Сцёпачкіна. Вітаю. У студзені плануецца арганізаваць беларускую бізнес-місію ў Пскоўскую вобласць. Беларусь актыўна супрацоўнічае з прыгранічным рэгіёнам Расіі. Надзвычайны і паўнамоцны пасол нашай краіны ў Расійскай Федэрацыі Дмітрый Крутой і губернатар расійскага рэгіёна Міхаіл Вядзернікаў абмеркавалі асноўныя напрамкі пашырэння кантактаў. Па выніках дамоўленасцей ліпеньскага пасяджэння рабочай групы па супрацоўніцтве ў Віцебску, жнівеньскага візіту ў Пскоў пасла, рэалізуюцца пілотныя праекты па водаачыстцы, дарожным будаўніцтве. Таксама бакі выказалі гатоўнасць актывізацыі узаемадзеяння ў будаўнічай сферы, у тым ліку з выкарыстаннем будматэрыялаў беларускай вытворчасці, пашырыць лінейку пастаўляемага ліфтавага абсталявання, прапрацоўваецца адкрыццё мультыбрэндавых магазінаў беларускага лёгпрама. Не абышлі ўвагай пастаўкі пасажырскай тэхнікі, парк, якой актыўна абнаўляе рэгіён. Паміж свабоднай эканамічнай зонай Брэст і асаблівай эканамічнай зонай Лотас Астрахань заключана пагадненне аб супрацоўніцтве. Цырымонія падпісання адбылася ў рамках 4-й конференции свободных экономичных зон Беларуси. Подписи под документом поставили керовник администрации СЭС Брест Михаил Самолазов и наместник генерального директора АЭС «Лотос» Андрей Налимов. Старейшая в республике свободная экономичная зона Брест, якая створена ў 1996 годзе, стала трэцім беларускім партнёрам Астраханскай асаблівай эканамічнай зоны, азначыў кіраўнік адміністрацыі СЭС Брэст Міхаіл Самалазаў. У «Лотас» ўжо ёсць такія пагадненні СЭС Віцебскі і Магілёў.
Особо важно то, что в дискуссии участвовали как представители государственных органов, так и субъекты хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность фактически в реальных условиях, на практике. Что приятно было слышать о том, что вносились предложения, как сделать процесс взаимоотношений субъектов хозяйства более динамичным, лучшим и качественным. Поэтому что нужно поменять в нашем законодательстве? Что нужно поменять в сфере логистики, маршрутов, создания инфраструктуры? Это все звучалось, обсуждалось. Та дискуссия, которая развернулась, мы ей удовлетворены однозначно, потому что регион Брещина как раз-таки, где особо развита логистическая деятельность.
Міністр лясной гаспадаркі Беларусі Александр Кулік на сустрэчы з кіраўніком Карэлі Артурам Парфянчыкавым расказаў аб напрамках супрацоўніцтва паміж Беларусію і Карэліяй. Заходнія санкцыі падштурхоўваюць да сумеснай работы па ўсіх накірунках дзейнасці. Так 3 гады таму і не марылі пра тавараабарот у 102,5 мільёны долараў. Калі ў 2020-м ён быў на ўзроўні 38 мільёнаў, азначыў міністр лясной гаспадаркі Беларусі. Ён паведаміў, што пастаўкі беларускай грузавой тэхнікі ў прыватнасці вытворчасці БелАЗ і МАЗ выраслі ў 6 разоў. Ёсць планы па пастаўцы лесанарыхтоўчай тэхнікі ў Карэлію. Напрыклад, прадпрыемства «Амкадор» плануе адправіць 54 машыны, што з'яўляецца сур'ёзным штуршком для далейшага развіцця дзелавых адносін, падкрэсліў Александр Кулік. Карэлі ў сваю чаргу пастаўляе Беларусь будматэрыялы, у прыватнасці граніт. Патэнцыял для супрацоўніцтва не вычарпаны. У перспектыве ёсць планы развіваць турыстычны напрамак. Савет Еўразійскай эканамічнай камісіі прыняў рашэнне прадаставіць тарыфную льготу ў выглядзе вызвалення ад выплаты ўвазной мытнай пошліны ў адносінах да курыных яек у Расію. Льгота будзе прадастаўляцца з 1 студзеня па 30 чэрвеня 2024 года для аб'ёму паставак да 1 200 000 штук у Расійскую Федэрацыю. Часовая тарыфная льгота дасць магчымасць забяспечыць пастаўкі па супастаўнай цэне, у прыватнасці з Турцыі і Ірана. Мера мае кароткатэрміновы характар і дапаможа стрымаць рост спажывецкіх цэн на сацыяльна значную прадукцыю ў зімовы і веснавы перыяд, а таксама пазбегнуць магчымага ўзнікнення дэфіцыту, выказалі ўпэўненасць у ЕЭК. Беларусь гатова паставіць у Расію лішкі мяса птушкі і яйкі, заявіў кіраўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Сергей Барташ. У нашай краіне праблем з гэтымі таварамі няма, аднак без урону для ўласнага рынку.
Мы вообще не планируем какие-то объемы поставлять, но те излишки, которые у нас будут присутствовать на внутреннем рынке, мы, конечно же, нашей братской России поможем и поставим. По яйцу купуется мы процентов 20-25 мы производим больше, чем можем потребить. По яйцу вообще месячное производство у нас составляет на 50% больше, чем мы потребляем. Порядка 140 миллионов штук мы потребляем на внутреннем рынке и 70 миллионов поставляем на российский рынок. Курицы на 25% больше.
Гэта былі навіны саюзнай дзяржавы. Сумесны праект з тэлерадыёвяшчальнай арганізацыяй саюзнай дзяржавы. З вамі была Наталля Сцёпачкіна. Да чарговых сустрэч у нашым эфіры.